Slušajte program za Srbiju Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Nenad Branković i Milan Nešić na početku emisije Najvažnije vesti. Jedna osoba poginula, 13 ranjenih u pucnjavi u noćnom klubu u Cincinnatiju. Nema indicije da je oružani incident povezan sa terorizmom, saopštila policija. U Beogradu i Čačku privođenja zbog sumnje na trgovinu narkoticima. Ivica Dači se sastao sa liderom austrijskih nacionalista Štrahijom. Opozicija u beloruskoj predstavnici Minsku protestuje zbog policijske brutalnosti. Vreme sutra, ujutru slab mraz, preko dana većinom sunčano, temperatura do 15 stepeni. U narednih pola sata, između ostalog, u najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa razgovaralo se o povezanosti politike i kriminala u Bosni i Hercegovini. Evo šta o tome kažu sagovornici Omera Karabega, Zlatan Begić, docent Pravnog fakulteta u Tuzli i Srđan Šušnica, politički analitičar iz Banja Luke.
Političke partije u Bosni i Hercegovini djeluju po istim matricama, istim principima kao organizovane kriminalne skupine.
Politički lideri su eksponenti jednog vrlo slojevitog kriminogenog miljea kojeg oni štiti.
Ostanite uz Radio Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Najmanje jedna osoba je poginula, 13 ih je ranjeno u pucnjavi u noćnom klubu u Cincinnati u američkoj državi Ohio, saopštila je policija. U oružanom incidentu je bilo najmanje dvoje naoružanih ljudi. Za sada nema indicija da je incident povezan sa terorizmom, saopštila je policija. Stotine ljudi se nalazilo u klubu Cameo kada je pucnjava otpočela, rekao je Paul Neudigate, pomoćnik šefa policije.
We believe right now that there are 14 total victims.
Verujemo da je konačan broj žrtava 14, uključujući jednu poginulu osobu. Nemamo nikakvih informacija o sumnjičenima. Klub je bio pretrpan stotinama ljudi. Mesto zločina je jako haotično zbog toga. Pred nama je puno rada tokom čitavog dana kako bismo brzo došli do važnih podataka, rekao je Paul Neudigate, pomoćnik šefa policije u Cincinnatiju. Ovdje u Beogradu dvojica stranih državljana zadržana su na lečenju u urgentnom centru zbog višestrukih povreda koje su zadobili prethodne noći, rečeno je agenciji Beta u toj zdravstvenoj ustanovi. Prethodno su ruski mediji javili, a beogradski preneli, da su trojica navijača fudbalskog kluba Spartak iz Moskve napadnuta, a dvojica povređena nožem noćas u ulici Kralja Milana u Beogradu. Ekipa moskovskog Spartaka gostovala je juče u Beogradu gde je odigrala utakmicu sa Crvenom zvezdom. Beogradska policija u više odvojenih akcija uhapsila 9 osoba i zaplenila više od 300 tableta droge ekstazi, 2,5 kg marihuane, 35 grama amfetamina, 65 grama heroina, pištolj marke CZ i 3 elektronske vagice, saopštio MUP. Uhapšeni su zbog sumnje da su neovlašćeno proizvodili i prodavali drogu i posjedovali oružje, reč je o devetorici ljudi. Policija u Čačku zaplenila je više od kilogram kokaina i uhapsila dve osobe zbog sumnje da su izvršili krivično delo neovlašćene proizvodnje i stavljanje u promet opojnih droga, saopštio MUP. Ministar spoljnih poslova i potpredsjednik vlade Srbije Ivica Dačić sastao se u Beogradu sa Heinz Christianom Strachijom, liderom austrijske nacionalističke slobodarske partije. Ministarstvo spoljnih poslova saopštilo je da je sa Strachijom razgovarao Ivica Tončev, državni sekretar u SMIP-u. Tema su bile mogućnosti austrijskih ulaganja u privredu Srbije. Aleksandar Vučić, aktuelni premijer Srbije i kandidat na predstojećim predsjedničkim izborima, boravi sutra u zvaničnoj poseti Moskvi, gdje će se sastati sa predsjednikom Ruske federacije Vladimirom Putinom. Vučić je ranije najavio da će sa Putinom razgovarati o ekonomiji, pošto je, kako je rekao, zbog pada rublje i snižavanja cena nafte i gasa na svjetskom tržištu opala i trgovinska razmjena između Rusije i Srbije. Vesnu Arsić, ambasadorku Srbije u Belgiji, opozvana je sa te funkcije, objavljeno je u listu službenih glasnih. Ukaz o opozivu potpisao je predsjednik Srbije Tomislav Nikolić 23. marta. Vesna Arsić je imenovana za ambasadorku u Belgiji januara 2012. godine.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U predstavnici Belorusije Minsku u toku je protest opozicije zbog, kako su naveli, nasilnog razbijanja okupljanja održanog dan ranije. Opozicioni aktivisti tvrde da je u subotu više stotina ljudi uhapšeno, mnogi su i prebijeni. Tatjana Revijako, nevladina aktivistkinja, rekla je da je prema procenama organizacije Proleće tokom protesta protiv režima Aleksandra Lukašenka privedeno gotovo 700 ljudi. Dopisnica servisa Radio Slobodna Evropa u Belorusiji, Ali Kasandra Dinko, opisala je subotnje postupanje policije kao brutalno. U Bugarskoj su u toku vanredni parlamentarni izbori raspisani pošto je premijer Bojko Borisov iz stranke desnog centra građanski za evropski razvoj Bugarske podneo ostavku posle poraza njihove kandidatkinje na predsjedničkim izborima. Prema posljednjim anketama ta partija bi ponovo mogla da osvoji najveći broj glasova iako je izjednačena sa koalicijom oko socijalističke partije koja se ocjenjuje kao bliska Rusiji.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Sledi najavljeni most koji je pripremio Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome koliko je politički vrh u Bosni i Hercegovini ogrezao u kriminalu. Naši sagovornici su Zlatan Begić, docent Pravnog fakulteta u Tuzli, i Srđan Šušnica, politički analitičar iz Banja Luke. Gospodine Begiću, gotovo da nema istaknutijeg političara u Bosni i Hercegovini protiv koga nije bila pokrenuta sudska istraga ili čije se ime nije dovodilo u vezu sa nekom kriminalnom aferom. To, međutim, nimalo ne utiče na njihove političke karijere. Kako je to moguće?
To je pouzdan znak da pravna država jednostavno ne postoji. Takvo stanje, pa i podizanja optužnica koje potom ne urode plodom, govori zapravo o tome da institucije pravosuđa sigurno ne rade svoj posao kako treba. Poražavajuće je kada vi vidite da vrhovi političkih partija, i to ne bilo koji, nego vladajući političkih partija, ljudi u najznačajnijim institucijama ove zemlje su ljudi protiv kojih su se ili vodile istrage, ili protiv kojih se trebaju voditi istrage, ali ono što je možda još i više poražavajuće jeste da uglavnom ti veliki slučajevi, da i tako nazovemo, najčešće padnu u nekoj svojoj fazi. A hajmo biti do kraja iskreni, riječ je o organizovanim kriminalnim skupinama. Dakle, ja čvrsto stojim iza ovih riječi. Političke partije u Bosni i Hercegovini djeluju po istim matricama, istim principima kao organizovane kriminalne skupine. I na kraju, ako neko i dođe na udar pravne države zbog tog i takvog djelovanja, redovno se dešava da ili nestanu dokazi, ili da naprasno dođe do nekih okolnosti zbog čega čitav taj proces na kraju propadne i pritome niko unutar same institucija pravosuđa zbog toga ne odgovara. Dakle, golim okom se da vidjeti gomilanje bogatstva pojedinaca i, nažalost, sve to ne utiče na, da tako kažemo, taj politički legitimitet koji oni imaju, jer taj legitimitet se postiže jednom potpunom ideologizacijom koja je podebljana religijom uz masovne izborne krađe na izborima. Pogledajte, Bosna i Hercegovina je zemlja gdje 1.600.000-700.000 ljudi ili nešto više izađe na izbore, od čega bude 300.000-400.000 nevažeći glas listića. I onda vam svi, pa i međunarodna zajednica, izađu i kažu da su izbori bili demokratski. I na tim principima danas opstaju političke elite i političke partije za koje ja odgovorno tvrdim, da ponovim po treći put, ako me neko nije dobro čuo, da po svim principima liče na organizovane kriminalne skupine koje imaju svoju logiku funkcionisanja, koje imaju svoje članstvo, koje imaju svoje ciljeve, koje se razlikuju, potpuno su divergentni ciljevi društva kao cjeline i koje, nažalost, imaju čak i svoju državu i svoje vlastite institucije.
Gospodine Šušnica, kako vi gledate na činjenicu da su se i protiv najviših funkcionera i protiv članova predsjedništva vodili sudski postupci?
U Bosni i Hercegovini politika je prilično prljav posao. U postdejtonskoj Bosni i Hercegovini kriminalne klike, ratne, poratne i političke strukture uspjele su sačuvati svoju anonimnost unutar tih nacionalnih torova. Pojedini političari su se stavljali u zaštitu pojedinih kriminalnih klika i, da kažem, i ispadali su iz te zaštite njihove, ali njihove podrške. Tako da nam je poznato da je Mladen Iveć, dok je bio premijer, on je stavio na optuženičku klupu Dodika. Dodik kad je postao premijer i stavio Ivanića. I to je taj jedan ping-pong koji ovdje ide uz primopredaju vlasti na takozvanim demokratskim izborima. To samo govori o tome da policijski i pravosudni aparat uopšte ne služi svrsi kojoj je namijenjen. On ne radi interesu države, interesu društva i građana. On služi za kontrolu političkih protivnika i za kontrolu pogotovo onih koji na neki način predstavljaju ugrozu za trenutno najmoćnije igrače na terenu. Naš policijski i pravosudni aparat je u potpunosti kriminalizovan, u potpunosti korumpiran i potpuno neprofesionalan. I zbog toga je vrlo lako podići optužnicu i vrlo lako je dobiti odbacivanje te optužnice i oslobađajuću presudu, jer nije uspjelo se dokazati ono što se treba dokazati.
Gospodine Begiću, mislite li vi ovo što kaže gospodin Šušnica, da su u stvari ti sudski procesi politički obračuni između političara? Pa onda jedan političar kad hoće da se obračuna sa svojim protivnikom, onda preko svojih ljudi u tužilaštvu izdesuje da se protiv njega pokrene istraga. A onda ovaj to isto uradi protiv njega i tako se vodi ta igra, a na kraju dođe do oslobađajućih presuda.
Ja bih se apsolutno složio sa kolegom. Međutim, imamo sada jedan mnogo veći problem koji se upravo dešava i koji će se sve više dešavati u budućnosti. Mi imamo slučaj da vladajuće elite će vrlo brzo, odnosno na terenu to već radi, koristiti te institucije protiv građana, protiv slobodno mislećih građana, montirajući im procese preko svojih ljudi u policijskim organima, preko svojih ljudi u tužilaštvima, tjerajući ih time da se zabave sami o sebi, a da se ne bave njima.
Gospodine Šušnica, krajem 2015. godine mnogo se prašine diglo oko Dodikove vile na Dedinju. Vođena je istraga o tome kako je on kupio vilu, međutim, od toga izgleda nema ništa. Sve je stalo.
To nije bio samo slučaj sa tom aferom. To je slučaj sa kupovinom zgrade vlade, odnosno malverzacijama vezano za kupovinu zgrade Telekoma. Od te afere zgrade vlade pa do afere vile na Dedinju vi imate na desetine, ne samo indicija, već i gotovi dokaza o aferama koje prate Dodika i Dodikovo neposredno tajkunsko, porodično i svako drugo okruženje, političko okruženje. To su namještane razdao na tenderima, vrlo skupih javnih radova, javnih nabavki, od izgradnja autoputa Banja Luka Gradiška, koji je najskuplji autoput u Europi, ja mislim. Tako da ovdje je riječ o nedostatku političke volje da se bos i tutti bossi, znači šef, svi šefova, privede pravdi. Niko ne može reći da nema dokaza, dokaze su na sve strane, prelivaju se pršte. Niko ne može reći da nema svjedoka, ima svjedoka na stotine svjedoka. S druge strane, Dodik nije ni malo bezazlen čovjek. On je u zadnjih 10 godina uspio da amalgamira, da spoji u RS-u dvije klike. Jednu ratnu zločinačku kliku, kriminalnu, odavde iz Bosanske Krajine, i je svoju poratnu ljevčansku kliku ovih poratnih privatizacionih i kasnije ovih tenderskih tajkuna, i da obezbijedi jednu širu podršku tog jednog kriminalnog i polukriminalnog miljea u RS-u za ono što radi. To se može i sada vidjeti i ščitati, što njegova partija gradi podršku upravo po linijama tih klika. Tako da uticaj Dodikovog novca je ogroman i ne treba čuditi što se jedna tako slaba pravna država ne može izboriti sa njim. Mislim da je problem Dodika vrlo složen problem i on se već zadnje 4-5 godina preliva i na geopolitički, znači više to nije ni stvar podrške koje dobija iz tog kriminalnog miljea, ni korupcionaških tih utica, već on sebe pozicionirao kao geopolitički problem. Vezivanje sebe za Rusiju, za ruske tajkune, za ruske političke interese, za ruske diplomatske i međunarodne interese, geopolitičke, on je sebe predstavio kao eksponenta ruske politike na Balkanu. Jedan od najtvrđih, najefektivniji, najučinkovitiji eksponenata. Tako da sada ni sa te strane nije jednostavno pravosudnim institucijama da priđu Dodiku. Evo vi me recite sada, ako on pokušaju uhapsiti Dodika, šta mislite? Da li će onda i dočeka raširenu ruku? Ne, nema šanse.
Gospodine Begiću, evo sad imamo najnoviji slučaj ovih ljudi iz vrha SDA koji su uhapšeni i koji su optuženi da su uz novčanu nadoknadu obezbeđivali zapošljavanja u javnim preduzećima. Mislite li vi da će se taj slučaj istirati do kraja?
Pa vidite, u vrijeme dok se diže optužnica protiv tih ljudi, jedan od tih protiv koga se podiže optužnica, a koji je vladar života i smrti na Tuzlanskom kantonu, potpuno istu stvar radi na Univerzitetu u Tuzla, skupa sa svojim kantonalnim pomoćnicima i nosiocima najviših funkcija. To govori o bestijalnosti tog jednog aparata, koji u međuvremenu je stekao jedan osjećaj nedodirljivosti, i to govori o problemu pred kojima se nalaze svi građani koji pokušavaju da žive u skladu sa zakonom i po zakonu. Ovdje imamo dvije vrste ljudi. Na jednoj strani su ljudi koji bi da rade i žive po zakonu, to su u pravilu obični građani, i na drugoj strani su institucije i nosioci političke moći koji bi da rade mimo zakona, po stranačkoj pripadnosti, često puta i po zakonu, ali protivno Ustavu, pazite. Oni su počeli sad, ušli su u jednu novu fazu gdje donose zakone s kojim se direktno krši Ustav i svi ustavni principi. Toga je jasno zapravo da sve što se radi, radi se u cilju ostanka na vlasti. Nije to samo zbog onog iz pjesme zabranjenog pušenja, jer vlasta je bogata i vlasta te časti, nego je to iz vrlo prostog jednog drugog razloga. Ko nije u vlasti, taj je u zatvoru u narednom periodu. I tu će biti brutalna borba na narednim izborima.
Pratite Most radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome u kojoj mjeri je politički vrh u Bosni i Hercegovini ogrezao u kriminalu. Sagovornici su Srđan Šušnica, politički analitičar iz Banja Luke, i Zlatan Begić, docent Pravnog fakulteta u Tuzli. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Šušnica, Bosna i Hercegovina već godinama ide iz krize u krizu. Ima onih koji misle da se krize namjerno izazivaju da bi se pokrili kriminal i pljačka. Mislite li da u tome ima istine?
Da, naravno. Naravno da u tome ima itekako istine. Međutim, tu je sad jako teško procijeniti šta je tu starije. Nacionalistička retorika koja je dovela do agresije, dovela do državnog udara na državni poredak Bosne i Hercegovine, a zatim je dovela do etničkih istrebljivanja i genocida u kreaciji Republike Srpske, ili je starije, da kažem, ta potreba za pljačkom, potreba za tim bogaćenjem. Mislim da je u Bosni i Hercegovini ta dva motiva su isprepletena. Znači, s jedne strane podiže se nacionalna retorika SDA kao ta probosanska stranka, nazovimo, da uopšte ne smatram probosanskom, smatram je jako štetnom, štetnijom čak i od dotikovog SNSD-a po Bosni i Hercegovini, po građane Bosni i Hercegovine. SDA preduzima samo te neke performativne, spektakularne, senzacionalističke poteze kada je u pitanju Republika Srpska, kada je u pitanju borba protiv negiranja genocida i tako dalje. Međutim, ništa konkretno ne radi da bi zaista izgradila državu Bosnu i Hercegovinu kao pravnu državu, kao jedan sistem, kao jednu uglednu, respektabilnu zajednicu. To govori ovaj slučaj revizije tužbe. Za ovo što je Bakir Izetbegović, što je SDA uradila žrtvama genocida, a to je svjesno i namjerno propustila da za 10 godina osposobi i podeblja taj dosije revizije i onda reviziju podnese poslije presude Karadžiću prvostepene, a onda to uradi navrat na nos samo zato da bi država Bosne i Hercegovine zauvijek izgubila pravo na reviziju. Za to Bakir Izetbegovića i kliku država Bosne i Hercegovine i građani trebaju da kazne, jer ako ne kazne, oni više neće postojati kao takvi. Postojat će samo kao neka zemlja i kao neki pojedinci, ali kao država i kao građani neće postojati. Bakir je jako dobro svjestan šta on radi. On želi da napravi sistem u federaciji kakav je Dodik napravio u RS-u za ovih 10 godina. I njemu trebaju nacionalistički i međuetnički tenzije i konflikti. Dodik, s druge strane, ima interes ne samo da zaštiti svoj kriminal, on ima interes i da svoju vlast nastavi i dalje, ali na način da mu pritom pomognu geopolitički Rusi. Znači, razlika između njih dvojice je samo što jednima su naklonjeni Amerikanci, drugima su naklonjeni Rusi. Druge razlike između njih nema.
Gospodine Begiću, vi ste nedavno izjavili da se nacionalni lideri u Bosni i Hercegovini ne mogu ni oko čega usaglasiti osim o pljački vlastitog naroda. Znači li to da među njima postoji prečutni konsenzus kad je pljačka u pitanju?
Ja naravno stojim iza toga što sam kazao. Pazite, dok mi sada razgovaramo, upravo na terenu se dešava pljačka javnih resursa, radničke imovine, pazite. Potpuno ista matrica i u Republici Srpskoj i u Federaciji, na osnovu koje su ljudi opljačkani do gole kože. Upo rata su vlade Republike Bosne i Hercegovine i njoj suprotstavljena vlada na Palama razmatrali i donosili identične maltene akte, pa su pretvarali društvenu imovinu u državnu. Šta to znači? To znači da tom imovinom više ne raspolaže društvo, odnosno radnici koji su stvarali tu imovinu, a koji su tada bili u rovovima, nego raspolažu vlade. Zna se ko u tim vladama. Uslov svih uslova za bilo kakvu dalju priču o Bosni i Hercegovini koja će se temeljiti doista na nekim demokratskim paradigmama i na paradigmi poštenja i pravde jeste donošenje zakona o porijeklu imovine. Ne ovo što oni sada nešto to predlažu, pa agencije, pa institucije, pa uvlačenje u neke postupke, nego jednostavno da se pozovu svi građani Bosne i Hercegovine da u određenom roku prijave sve šta imaju i odakle im. Sve što ne mogu da dokažu odakle im, to treba po automatizmu da se oduzima i da se vraća u budžet, da se vraća narodu. A tek posle treba da dođu tužioci pa da vide da li je neko stekao vilu u Neumu čije porijeklo ne može da dokaže, ili u Dubrovniku na način što je švercuo drogu ili oružje, ili na način što je krao državu i radnike. To je dakle nešto sasvim drugo. Valjda svi mi možemo da dokažemo otkud nam stan u kojem živimo, otkud nam vikendica koje imamo, otkud nam automobila koji vozimo. Ali ako mi imamo prihode od 20-30 hiljada maraka, vozimo auto od 150 hiljada maraka, to onda može da bude problem za pojedince.
Gospodine Šušnica, da li su političari najbogatiji ljudi u Bosni i Hercegovini? Da li je to najunosnija profesija?
Jedino ko bogatiji od političara u Bosni i Hercegovini može da bude, jesu oni ljudi kojima ti političari namještaju poslove, namještaju javne radove, nabavke, tendere i tako dalje. To jest ti tajkuni i ljudi na čiji kriminalne radnje političari žmire jer i dobijaju svoj dio. Oni jesu jedni od najbogatijih i to jeste jedan od najunosnijih biznisa ovde, bez potrebe da imaš početni kapital, pa čak i bez potrebe da imaš neki talent za neke nelegalne radnje, talent za kriminal, talenta za krijumčarenje.
Gospodine Begiću, da li su političari najbogatiji ljudi u Bosni i Hercegovini? Da li je to najunosnija profesija?
Ma kod nas je problem što su to ljudi siromašni duhom. Vi samo treba da vidite te likove koji su nosioci najvažnijih funkcija u najvažnijim i ključnim oblastima života građana Bosne i Hercegovine. I sve bi vam bilo jasno. Znači, u normalnim okolnostima u jednoj prosječnoj zemlji ti ljudi teško da bi im se mogla povjeriti bilo kakva odgovornost, makar i od minimalnog društvenog značaja. Dakle, mi smo potpuno izašli iz faze kada je politička korupcija bila neka virtuelna djelatnost, gdje vi jednostavno ne možete da upratite niti da uhvatite tokove koji vode bogaćenju pojedinaca. Mi sad imamo na sceni nešto što je brutalno i što svi vidimo. Samo unutar stečajnih postupaka trenutno se dešavaju pljačke neviđenih razmjera.
Na kraju, gospodine Šušnica, ako se kriminal vezuje za političare, ako to ljudi vide, zašto onda birači glasaju za te ljude?
U postdejtonskoj Bosni i Hercegovini međunarodna zajednica je ostavila nacionalističku retoriku, nacionalističke tvorevine rata, tvorevine zločina, ostavila je partije sa nacionalističkim predznacima, ostavili su sve uslove da onaj koji želi da krade ima fantastičnu ideološku matricu, ideološku podlogu da može da ljude umiri, da im dadne hljeba i nacionalističkih igara, u ovom slučaju ne hljeba, već buđavog hljeba i nacionalističkih igara, a da oni rade ono što oni hoće. Vi ste pitali zašto to građani vide, a ne reaguju. Vi u Bosni i Hercegovini nemate građana. Ljudi koji žive na stanju u Bosni i Hercegovini postaće građani onda kad izađu na ulicu. Stanovnici Bosni i Hercegovini nisu postali građani. Oni u ratu su izgubili i ono malo osobina političkog subjekta što su imali, a nije prošlo ni 10 godina poslije rata, nama se 2006. i 2007. ovamo revitalizovali su sve te nacionalističke ideologije i sada ljudi napuštaju ovu zemlju, a građani ne bi napuštali ovu zemlju, građani bi se izašli na ulice i borili do zadnjih. Znači, u Bosni i Hercegovini vi imate stanovnike koji su pristali većim dijelom, pristali na ovo što se radi. I time su aminovali sav taj kriminal.
Gospodine Begiću, evo da i vas upitam, ako se kriminal vezuje za političare, zašto onda ljudi glasaju za njih?
Mislim da ljudi ne glasaju za njih. Ako vi napravite analizu, pomnu analizu rezultata izbora, izlaznost na izbore, vi ćete vidjeti da vladajuće političke partije u posljednjih nekoliko ciklusa sa 10 do 15% podrške ukupnog biračkog tijela vladaju 100% resursima ove zemlje. Jedan značajan dio građana je već odustao i digao ruke od ove zemlje, ja im uopšte ne zamjerim. Pazite, mi nemamo više situaciju da ljudi koji su na rubu egzistencije napuštaju zemlju. Mi sad imamo situaciju da visoko obrazovani ljudi, vrhunski liječnici, vrhunski profesori napuštaju ovu zemlju. Mi već sad imamo situaciju da vrlo brzo neće imati ko da nas liječi, a zapamtite dobro, vrlo brzo neće imati ko ni da nas obrazuje. Jer sljedeći koji će krenuti za liječnicima će biti profesori, će biti nastavnici. U stvari ja bih time zaključio jedini period kada mi jesmo doista u Bosni i Hercegovini bili građani, kada nas je pitalo i kada je od nas mnogo toga zavisilo, je period od 5. do 7. februara 2014. godine, kada su građani pokazali da mogu biti građani. Sve ovo ostalo u posljednjih četvrt vijeka uopšte nije demokratija, ovo je samo privid demokratije, ovo je zloupotreba demokratskih institucija, gdje se kroz zakone omogućava kršenje prava građana, a boga mi i beskrupulozno bogaćenje pojedinaca.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Begiću.
Hvala vama.
Hvala gospodine Šušnica.
Hvala.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Srđan Šušnica, politički analitičar iz Banja Luke i Zlatan Begić, docent Pravnog fakulteta u Tuzli. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
Prelazimo na jednu lokalnu priču. Posle otvaranja smera za operatere u drvnoj industriji i uspješne prakse u fabrikama nameštaja, Užička tehnička škola ide dalje u razvijanju dualnog obrazovanja. Od septembra će u njoj postojati i smer prerade metala. Novi smer upisuje 30 učenika koji će imati stipendiju tokom školovanja i zaposlenje nakon završetka škole. Detaljnije Novka Ilić.
Prošle godine operater u drvnoj industriji, a naredne školske godine operater za preradu metala. Upis 30 učenika koji će postati majstori izrade nameštaja sa praksom u 7 fabrika bio je vrlo uspješan i na obostrano zadovoljstvo, a sličome se nadaju i od septembra otvaranjem novog smera. Stručna praksa je obezbeđena u Užičkom metalskom kompleksu. Direktor škole Dragan Tucaković.
Ovdje su se vizije škole i poslodavaca približile i spojile. Ovaj način dualnog obrazovanja nije školovanje za jeftinu radnu snagu, kako to se želi reći, već da oni koji završe, kao što su operateri za izradu nameštaja i budući operateri za preradu metala, oni će imati dobru cenu radne snage.
U slovenačkoj fabrici Impol u Sevojnu nekoliko godina bezuspešno traže livce, valjare, topioničare. Prošle školske godine su očekivali da tehnička škola otvori ovaj smer, ali prijavilo se samo 3 učenika. Greše roditelji što ne usmjere decu za ova zanimanja. Plate su veće nego lekarima u Užičkoj bolnici, kaže direktor Impola Niko Tešić.
I dalje nam treba livac, treba nam valjaš, treba nam topioničar. Pokušali smo sa tehničkom školom da upišemo jedan razred tih zanimanja i nismo uspjeli upisati u neke druge škole, a posle nemaju mogućnost da ih zaposle, pa onda dolaze kod nas ovdje, pa ih mi prekvalifikujemo da počnu da rade kod nas i da onda kažu da imaju platu doktoru zdravstvenom centru.
U 2 sevojničke valjaonice ti učenici bi imali praksu sa odličnim mentorima i stipendiju. Važno je da se dobije odgovarajući kadar, zaključuje direktor Impola Ninko Tešić.
Mi bismo ovdje u Impolu i u valjaonici Baka dali mogućnost da obave stručnu praksu, dali bi mentor, dali bi sve stipendije za najbolje đake.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Vijest koja nam je stigla tokom emisije, ruska policija privela je opozicionog lidera Alekseja Navalnog u centru Moskve na protestu protiv korupcije koju je organizovao. Novinar Reutersa javio je da je video policiju kako privodi Navalnog u Tverskoj ulici i smešta ga u policijski kombi. Na stotine opozicionih demonstranata okupilo se oko policijskog kombija pokušavajući da spreči policiju da odvede Navalnog, javio je novinar Reutersa. Sada vas, na samom kraju emisije, podsjećamo i na preostale vesti. Protestuje se i u beloruskoj predstavnici Minsku. Minsku zbog policijske brutalnosti. Jedna osoba je poginula, 13 ranjenih u pucnjavi u noćnom klubu u Cincinnatiju. Nema indicije da je oružani incident povezan sa terorizmom, saopštila policija. U Beogradu i Čačku privođenje zbog sumnje na trgovinu narkoticima. Ivica Dačić se sastao sa liderom austrijskih nacionalista Straheom. Vreme sutra, ujutru slab mraz, preko dana većinom sunčano, temperatura do 15 stepeni. A vas iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju Nenad Branković i Milan Nešić, koji vam žele prijetan dan.